ndalimba o tiem bwa ya ne kulin tuno po ko go tiro yerma yin dir ananana ya yonu keng mana toran atiem mone inan nan kwiar diego bantin kalma am kompo o tiene tabe ne kuri ama bijigre ngao lane ko gani sale lem bwolu ka bam bando ke ya go kwiar amma isale lem ko de te fi mi yema o tiem po yene biden kwiarde buri kunwa ya tienin tietien fama nani ya ni buolin siyankuri. O tien den kirko tobu le mukon baisa le yab kaban fri gri gokan. Je yongu ya nib den jak ba sagr mawab diem kaban ba mi giem. Hal bina pig la jo ya nib den man yedye lamin. O die dan den kwe. O bigya liyeb den ta mawab diem bisa liyeru kab tuwabu puwaba. Lan yuwan do bigya mako den kwe. Bin na le o bi yuwan bebe den siyen la die lamin. Linan nan liel, Naomi len luta gwa akun isale le diemin. O die dano yon pwa den yi Naomi. O bi yuwa mumo yen den yi luta o liel mo olpa. Naomi den jako ba gwa akun isale le itingin. Luta len olpa den yegleno. Laneke Naomi den yerb, gwa ma akun i denpo, beya po ke ba ngwarin. Mi gwa ba fi ba ya bonjala mba atu e kiaba. O tiye mbulo nungumpo, orpa den kiabo ya nabankun. Ama luta wanden tabno ya nakiyere. Da tigni munganga. Mba gringa mba grinan. Anu buru batu anu buru. Achinu mba batu anchinu. Yene ke luta dengir betlema isa le lediem le Naomi. Lina nantale luta liegi di okuwane. Naomi le luta den luhal bwankiana. Luta denger Naomi. Panosa mngriba liegi di ikuwanini. O dengir kwa yendo ya nini na ankankap den yendidi. O kwa dande yibo wasa. Odan bola di yenda opuwa motengme bedan guane otie moabe di empuwa yuan yegle Naomi ke kwenyene bawa den gbar wanen cheno ya na ya ngamukuri odan so ko tie ton so mon lane odan yer luta an ya yele ndi yena halban ba yendi di gben odan yer otun so mo obanda sio odan yer otun so ma kab ya yen yen ba ngai di tie mo yen ba yendi kun landare ya giwago luta don wa Naomi bawa sanen cheno po ya ngam Naomi den yer o tiye ni selgo la ya chete kwiro yo. Lina nan nale, luta lombo asa yo galun. Li yo onupo isa le ledye min onili abekpe o kwiro ba frito opwa. Dan yel Naomi den yer luta. Le puni min lenga po gwa, yeni amko ba ba o chalengpe ndiyo. Bo wasa chete kwiro yo. Ya nyagon tiye na oba duano galun. Wale ki la tiya ngande. Ki yuande gro galpo. Mwandi bano wamba duwan nan, oya duwan ngangri duwan otan akan. Luta den tien nan Naomi den yero mamu. Bawasa nan funde swa ka luta duwa otan akan, oden bano ko obwa wantawe. Lan wano den yero. Luta, mba tien ngamba yere nyal kuli. Kelma yuwa kuli banka tie pwomono. Lina nan mwudi, bawasa len betelem nukpela. Bawasa den tana nukpela betelem buri nyobkan. Nitoa denye yuwa den piyosa nkikie kiba taluta. Ama bukud den tuwa kiswa kili piyosa nbawasa ntaluta. Mema mkara msina nkenopo. Wege inden piro kia kia wakete mbawasa. Lande ntia isa ileya abogara. Yene ke bawasa taluta kwa tuopwa. Bide malibonja kiyino obeda. Lande bupuwa biden yir Naomi. Pakotien kilma opuna ya ya bili mbarakuba. Abi yuwa kubwanga. Okia po bigablele. Dan limba. Luta bamiye mama ke tuno tien leno nepo. Obede yen den tie davri ya gya. Davri den tie isa le lebar kiamo kogo tie te diro Jesu Christ ya gya. Lina nan luwabili, Mariam leno tie maleko. Luta jama pwori, ni fimin tu ni fim den pende. O tien den te gandu pwotoa yuwa baso nopo. O yel den yi Mariam. O den tie luta ya pwori nguanu. Mariam den tiepo wandiyari. Otoko ba den yi Josefi. Harka bidata yaba, otiye malek den kiwa doro yul Mariam kan. Ki yedo, dagye da Mariam. Abba li ngamlo otiye nkan. Abba ama abik ki yingi Jesu. Oba atye tampol baro bigwa. Mariam den yer maleki. Nti odir yombo. Lan tiye nipo nanan yer mam. Lan wan otiye mfum yu den gir Mariam po. Kode mpumbi ke marbonjak. Lan ten ke Mariam tua, Jesu otiye mbigwa na. Lina nan le lerle, ana jandi miyarotin. fwa ba na yesa ledyem ke yo ana o chalo den buon halbon kyan amo den yele mi yiyam kelmo kan na frima bin le kul bi yen gredi jan yel posilo don ke ban jan bi yen chuano pa ko go par o tiyan pa para ana den gredi jan yel po ke yer o tiyanu aya jigra nun ke telen kam malbon jaga mba taw ke tenaw o mi yariyam dana kulpo o nya chuna den puwa wanda maria yo nu amamam ke den nya o nya bunni elia o ko par kiyam den lao o den tema ko nyum da me gar amma o tiyan den ga ana jandi landen yan wa mu o den malbon jaga ki yino sam wol linan nan niri sam wol den tiyebuga ke yer jandi yerin sam wol den tiyebuga o na den tawo tan o tiyun o den tawo gerno elia kani wan ya yelen o le jandi yerin silo dogun elia den bang sam wol wan ba tun o tiyan po mam elia den pya bonjala liye bidan tiye ko parki yam wani amma ai ba dan pya fuwa lan wano tiye den yi ko kango marlen unni ba len la ko parki yam nya yon samya den duwar gandirin o tiye den tawo yarki yino samu den sagir elia kan kiyero minno kalma yinin amma elia den yero mi yina gwaban duwan la bon den tiye ngal talmita lan wan elia den ban ko tiye den yi samuel o den yarka samya lungwa no tiye nanta mar ana kemo kenge o tiyan den mar taalum cwacwal len samuele ko tuwa ko par kiyamo len gobr ka kiyamo isa le leddiyemin i nan nan yerle samuel gandi isa le lepo o tiyan buur cuo elia bi yuogde bi kul den kpe bu tobun ni filista yaamo den paar isa le lemba le den pun bina piil ye ke filista yaabi diye isa le lemba lani ke samuel den yero onurugu ye ya lun yin pie tien kyan yi yene ye ya puni yula o tie nu ko ba tun wan be be ya po lan wan o ba fa be len filista ya be nu be den ta ne tigin kan yendo lan wan samuel den paro tien pour parler ko go jan isa le lembo po filista ya be den ta ne o to ba ko ba kwale isa le ya ba a mo tie den swamb kan ke fa ro len kitar filista ya be den ge ki sani ke isa le lembo den wari delba lina nan pigli Samuel wul sa yula pole barpam. O tienu den tie isa le ya baro momon. Samuel don gobro onulugo po. Ama onulugo don vwa ku yulupo baro. Kalma ya diemisyen ku den piyabi yula po barba. Samuel palke den mang la mang barumpo. Ama o tien den yero. Ba ye finka anda ya tiebe baro ama bi ye mine. Keng ba miya yala giddimbo po baro. O jawa den yekab yo sa yula. O den yabi ke piyami jawa ama. Daniel sa yula den gede fuwan Samuel. Samuel den lako kwenda otien den yer Samuel. Diro jana. Wanu mba adi yere niba. Lan Samuel den ta mkpa mko wul sa yula yulpo. Lanin dokar kip gando wan tuwa baro. Sa yula den tia isa le baro hal bina pina. Pigin nan nan yenle. Sa yula pare Samuel yer kianle. Amalek yab den tia ya nubolun biya. Biden tiye mi biyarun bon kiyan la isa le yapo. Samuel den yoro bar kiyam sa yula. Keng otiye mama. Pa, amaleke yab kuli ke bolin bandye yara. Otiye den tor sa yula ko par amaleke yaba. Ama sa yula den mir otiye mama. Badan kwa ti yande ki yeke ba ampard otiye mpo. Koko den kere amaleke baro kofo. Lene Samuel den yer sa yula. Kelma ayye otiye nyo bona. Otiye moko nyana le balin. Samuel den burko bakun ke sa yula den kuol yar kian ke parle. Lene Samuel den yero. O tien par isa le diem ke nyama nuni ke tami tenu ta yuwa ngan ke kienga. Ndan lemba, sa yula den par o tien po apara, ama wadan tuor o tien yerma. Samuel wadan tun o tien po ke den tuori o yerma haro miya den abyanu kuri. Lile po ngan ke kie, gya tien di mingyamu bora bik ya tuor o tien yerma. Pigin nan nan liye, gesu gir li gandye lpo. Bina bon kyan ni den pende Samuel kumpoli, gesu den ye isa ledye min kidatye bga. Mariam den tiyo o na, ama o tiyo den tiyo o ba. Gesu den pia pigin bina liye, wan len o na Mariama len Joseph den gir Jerusalem min ki ba anjan mi pende mi gam. Bandon kuni, Mariam len Joseph den gwa lingi gesu. Bidon lingon hal denata, giden tilako kari gandye ni ki ma len gufim bandi kiyama. Mariam den yero, ti lingan har kar yam yag amma gesu don gwa yero yi ban kan be ba tunin ba tunle gesu den tebig na samiyar yen o den ban ka sono tiempo gesun kiwa kaba guam ni woti yankani kalma woti nanche o bar mono ko ko te yen yen kul gobrka binu mo ma sigi yabne kalinga ndule nini bon kian den te woti yentu ensemble ya toran tien dogar be palunga silon den yenan ago dogar woti yen den film ka twani kema mama pigin nan nan leta davri ya yang paro ya palmpa sayula wanden tuwa isa lele ya barkuyalo ama oden yeka tuwari kitiendo tiyen yerm. Lan ya po otiende nga sayula kikir kago toro. Gyawa ye neden yeka biyo davri. Oden gu oba pe. Oden dugo tiyen yuwa mfopo ka gyepu. Dan yelo yangban den chuo ope sigi yendo. Davri den po yangban kifabo pia. Oden ban lukoropuwa li kigo yin otiyen yane kikuyakdo. Davri tiye ya nubuolu ko otiyen mbwab nubukuni ya nalon wan. Lankir ko tiyen gan davir wanga sayula kanu li barpo. Pigin nan nan li na, davir le ron japa kiyongu. Otop den ye isa li le yav len filista yav siga. Filista yav den piyano kiyongu kab yo goriata. O den mar len isa li le yav kiyer. Gan me sigi yendo, o ya fri pari ni te ba tuwa i yombi. Amma mo ya kwa o, i mon tuwa ti yombi. Isa le yab den gye ke dig bi gori yat kan. O bakul ke den bwa ke kwan leno. O ja wa davr den yere. La ja tiyeng me. Wan yuwa ke ban o tiyen nu. Kenen yag nu o tiyen nivyam. Davr ke den gye o. Kel mawren bank o tiyen ba toro wan kwa ku japa o. Lene davr den to tamun kyan ke lour le tan le. Kel ban pwa o gya yen yuli. Gori yat den ba. Ke davr san ke nag no kan. O den ta gori yat juk siye ke pere gendo yuli. Yene isa le to tiyeb den fri par filista yaba. Pigin nan nan lemu. Sayula mwan ko bakpa davr. Mekilma sayula pa de mang davr po. Kelma o fabi sa le yab. Isa le le nebe de mbwa davr. O den tuwa menter kiyan ko go tuwa barkiyam. Linu mpon den kyo sayula davr po ko mwa akpaw. Dan yon davr den pwa okor go sayula po. Gye ki biyar gden kwa sayula nin. O den ta lukpa anli keba mare davr. Ama davr den liya. Kelekpa anger ke mou obilnu. Lan ya po le la wa. Ke sayula don mwan ko bakpa davr. Sayula bigwa Jonathan le isa le ya bon kian la don tor davr. O den te gbe sa kwa mfan fan piemene ko wanfri ba fablen sayula. Pigin nan nan le luoba. Davr kir wakpa sayula. Sayula le notwa tiyeb don waru fan fan piemene ke buwa kyo davr. Nya yongu ke sayula le notwa tiyeb gwani davr len o dan abishayi don kwa sayula to nagalen. Abishayi den bwa kpa o bar wandon gwa yonu, ama davr den ye opo. O den yere, o tiyenu ba kiwa o kiwa mbiyaro ya nuron kpa wandin yuwa le bale. Davr den ta le kpa ane le lenyem bagliyal nan ku sayula yulkan. Banden piyar len sayula tan nagli, davr den kpa ane ke bafundi sayula mintela. O den yere, yi guri ikan ba yo, nolman ikan ba kpa ane na. Davr den yere sayula, din minkir ka kpa yene, le firk o tiyen moko ba kubi miyari yene. Lan ya pol sayula den ker wago linge ba kpa davr. Le pigin nan nan le leer, davr tuwa barkiyam. Filista yab den kiwa keba tuwa go toblen isa le lemba. Biden kpa o barkiyam sayula leno bigiwa Jonathan o tobun. Yen isa le le yab den ker ke davr tuwa be baro. O dem ma o yekano Jerusalem do kiyamun. O tiyen den yer davr. Nden ganda yegunu ka don guipe. Giten ka tuwa isa le ya bar kiyamo. Mba ten ngan tuwa ni kiyamo. Giyat tiyeli ngan dun ni kiyamo. Yen otien ten ka davr tuwa ni kiyamo. Puno ya palo ko par isa le lem yi balem bukuri. Pigin nan nali ni davr lem bar seba. Dan yen davr den jago diyel tan pwari gulipo. Oden la pwa ngam ko wu. Davr yam den ba o nin. La pwa den yi bar seba. Oden tiye yuri pwa, davr mentela sigi yendo. Yuri den gir keba kwan len isa le lem yi balumba. Davr den sonon mentela yi dano sigi kan otondu. Oden yero mentela yi dano yeni, wan mwande yuri mpe otobun. Lan tiye yalin den tiye ni. Li ya pwol davr den ta barseba ko tuwo pwa. Ama davr den tiye mam ki den mango tiye mpale. Davr den maria bik piyak len la pwa den kpe. Ke oden miya otye nun tiyeno postukul den wan tiyen ya biyar mkukuli. Pigin nan nan yiya, li jandiyeli o tiyempo. Davri tiyeno o tiyempo rtuwambiyar. Ama ba yen odon buwa o tiyeno kogo buwa sanopo. Odon mu ama jande kiyanli yari ya nini ke baya kpiyak ro tiyeno. Ama o tiyen den yeri. Akam ma jandiyeli kalma a wudmu sombo kiyanla. Aba ama bonjaka kakba yi salomo. Wanamba ma ampori jandiyeli. Mba siyen o diyem ya yon tuku yu. Halka davri dakpe odon bon te tiyar bon kiyanli jandiyeli ma ampo. Ama obi gyo salomo wanam mari jandiyeli yen. Li jandiyeli dengan hal bon kiyanla. Bidenta binale lek mari. O tiyen niba den kuyak o tiyenu li jandiyeli yen yeni ibn kob kobe. Ama badan suni ka davri den tuwabe bar kiyan kiyamo. Ina nan pirli yerli. Gesu gir gyoli salem. Bina trulin den pen ke davri kpe. Gesu den mari davri diyogun. O na den tiyel po wan diyal mariam. O ba mon tiye o tiyen nou opa kiam kul dano. Gesu den tiye o tiyen tuan swam sigi yuan den kiye bukul. O den bang o nilgu o tiyen mwa mwani. Kalma o tiyen pa kiam upo o den tiyen me ban kiam ma. Lan tiye sa yula davri len tukul sigi yen yendo. Tukul tiyen te tuan biyari ke por o tiyen piyagda. Ama gesu wank tiyen tuan biyari abada. Lan yen li o den kwa gil salem ke jago humpo. O nilgu den kpani. O zana. Yan dwa miya yelen davr bejwa yuan yab ki kye. Yuan kwende o tiyen yelin ni. O nilgu den la ke gesu den yab kye ba davr. Wanin tiyelin an dun lin barb bar kiyamu. Pi liye nanan yen li. Inwan dende e li. Davr le salomo pwoli. Bar kiyan top den kalisa ledye min ke dir. Bishiri yenu den yi akaba. O den piya pwo biyaroko yi se sabela. O den kwa o tiyen ni bon kiyan la. Kugo tigmi neba banya pariya bulon yi bahali. Eli den tiye o tiyen sa wal pwa kiyamu. O den kiwa la akaba ki yero. Isale le tiyen u yuan foya yelin ni. Ta kami ya binan kwende nin. Yen o tiyen den ten kem kon kiyamu ba isale le diye min. Ama ba yen o tiyen nan kubi ona kiyamu Eli. O den kere ke Eli giri ya kanu yi kerit. Ken nyumbul den ye. Na ankanke yin uwa mgodon kwende no pomi giyema. Pi liye nan nan li liye, Eli le no tiyen fantam. Mekon biyar me bintal bin la, Eli den ten ko tiyen nip kul tigni ya yualen yi karme lakan. O den yerba, o dir o tiyenu ya ti o tiyenu ngwarman wan. Bahal mo ya ti o tiyenu yi ba ngwarman o. O nil gudan par bal ponaton. Lan wan Eli de mar len bal sa wal pwaba. Miyaman yi tiyenu mo ba miya o dir o tiyenu. Ya tiyenu ba gwan ki swa me fantam yen. Wanin tiye o tiye mwan. Bahal sawal pwab den kwan ke miyar bi tiye nou yen tumul. Bi den gel ke gandhi lini bankora na ton li yeni ke jab yula mujukum. Ama fantam ke den gire. Oyen gwagin den pundi. E li den bon o parle giten ke wul po minyima. Ke yuandi gandhi miya o tiye nou. Lan yo lig mi fantam den nyantan por ke gire. Ke den gyu li parle len ya nyima wul ke gani. La yo nou onul gudon kwan ke yere li miyal diron tiye o tiye nou. Piliye nananta, Eli don tampoli. Eli den kwa bal sawal pwab kel mab den teni biara. Lan wan se sabel de mwa gyam ko bakwa Eli. Tija wan den kyo Eli ko den saban wom fanfan piye min. O tiyen den kyo ak marle no. Yen gya wan bakur kogo piyaw. O den swali ke bango nulugu banya gyan ke kpiyagri o tiyen mwano. O den gan Eli sen ya toro. Tan yen kep den yege. Ya telugun kyo fantam den gir bikan. Omen penge den pin Eli ko tiyen duwano tampoli. Eli ze kogo lao. Pi liye nan nan le na. Eli Musa lengesu. Eli gyaman pendi. Ke la por bina kobi lele. Gesu yonu Eli godon gwa akwa ketengu po. Daniel odon doro yuri gyo kiyan lupo ke yere lengesu. Musa yuade tesa wal po kiyamo. Ki denye harke li da denye moko don doro o yuri leno. Jabta den la Gesu ko tiyar den nyote le no tiyen kiyak kiyand. O tiyen wano ba mo den mar hatan por po. O den mar Gesu po kiyer. Dir man mbi gwan na kyang mano. Ndan limba. O tiyen ule isa leni kiyam kul perte katun noal ni Gesu. Gesu kiwa keba swambe neb kur po. O den tuwa pal ke kper tuwa mbiar po. Gogo par mo kuma ka wanfri par ya miyal nkangben. Lan wan kyang mano. Kinan ba ya miyal nkangben inani po.